Така, днеска ще си говорим. Значи преди 2 седмици говорихме за това как Господ е определил отношенията ни с Него да преминават чрез да се осъществяват чрез Словото. Нали? Той да ни говори, ние да му говорим и да получаваме мъдрост от Него и да се молим с думи, Той да разбира това, което е в сърцето ни. Ние да разбираме това, което ни е в сърцето ни, защото можем да го изкажем с думи. Нали? И днес искам да си говорим за това. Миналия път си говорихме също за това, че когато Господ иска да ни да работи с нас, както преди малко си говорихме в библейското събиране, за 2 Петрово, 1 глава от 5 до 8 стих, за рецептата за това човек да дава плод на Бога. Видяхме, че там има и ни етапи, през които Бог трябва да те преведе, за да може накрая да стигнеш до съвършено преобразяване, нали, и да можеш Божията любов да живее накрая в теб. Че ти тръгваш с вяра и стигаш до любовта накрая. И си говорихме за това, че докато Господ те превежда по този път, Той се съобразява с начина, по който ти ходиш, с това доколко ти можеш да ходиш. И Той не ти обяснява нещата, които са от последния клас на гимназията, тогава, когато ти си още в първи. Нали? Той ти говори в първи клас нещата, които са за първи клас, във втори клас за нещата за втори клас и така нататък. Ако ти не успееш да минеш в трети клас, няма да разбереш нещата, които се говорят в трети клас. Господ се съобразява с начина, по който ти вървиш. И има неща, които Той днеска не може да направи за тебе, защото ти още не си готов или защото дори не ги искаш да си се случи точно. И така. И сега днеска искам да поговорим за другата страна на медала. Значи вчера, миналия път говорихме за това, което Господ, как от Негова страна изглеждат нещата. Сега искам да ги обърнем малко и да ги слова, да видим ние какво правим в цялата тази ситуация, докато Господ ни води. И проповедта днес се казва, има път, който се вижда прав на човека. Това е един стих в Притчи, 14 глава, 12 стих. Там казва, има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Това е един много хубав стих, който аз се спомням, че първият път, когато го прочетох, просто веднага една много жива картина се появи в главата ми. Аз нямах абсолютно никакъв проблем да го изтълкувам този стих за себе си тогава. После след време разбрах, че всъщност човек може като го прочете да не може да го разбере точно за какво става дума. Аз съм проповядвал вече върху това нещо. Става дума за това, че ти днеска решаваш, че можеш да направиш нещата по някакъв начин. Имаш и друг вариант, но ти избираш днеска да ги направиш по един определен начин. Ти тръгваш по един определен път днеска. И в един момент решенията, които взимаш в своя живот, те те довежда до ситуация, в която ти просто нямаш избор да направиш нещо както трябва. Единственото, което можеш да избираш, е между две злини, например по-малко. Но нямаш възможност да се измъкнеш или пък да не направиш нещо, което да не нанесе щета. Този стих е много по-рязък. Той казва, че края на пътищата и са пътища към смърт. И за да говори за смърт, това означава, че той говори за едни духовни категории, защото ние знаем, че в Словото много по-рядко се говори за плътските неща, много повече се говори за духовните истини и духовните обстоятелства, в които ние живеем. И като казва краят му е пътища към смърт, това означава, че краят му е един живот в грях, който не може да бъде избегнат. Което означава, че си отиваш към смърт. И така, има път, който се вижда прав на човек. Ама ние всичките сме такива. Ние всичките разсъждаваме по-човешки и решаваме, че може би ги разбираме нещата, за да вземем решение. Когато се приближим при Бога и разберем как е устроен света около нас, какво представлява човека, как Господ е създал света, кой е Господ, какво той прави, ние виждаме, че човека в своите разсъждения има граници, докъдето той може да се простира да разсъждава. И той трябва да ги научи тия граници, човека, и да знае, че всеки път, когато иска да разсъждава отвъд тези граници, той трябва просто да спре да се опитва и трябва да отиде при Бога и да го попита. Защото за Бога няма граници. В притчи 4 глава, 26 стих, пише така. Обмисли внимателно пътеката на нозете си и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. А в 5 глава, 21 стих, пише: защото пътищата на човека са пред очите на Господа и той внимателно измерва всичките му пътеки. Значи, ние имаме задължение да обмисляме внимателно начина, по който живеем. Ние не можем да оставаме безразлични или пък да не хаем за нещата, които, за живота, който водим. Ние трябва да го изпитваме, да преглеждаме нещата. И понеже ние не четем всичките стихове и по някакъв път ги изваждаме от контекста, аз искам просто да спомена, че като казва да обмисляме внимателно пътеките на нозете си, това означава ние да търсим кое е право и кое е криво пред Бога от това, което прави. В Исаия 55 глава 9 стих пише така: понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. И този стих ни налага две неща. И когато ние приемем, че това е така, и ние трябва да се замислим, защото ние много често постъпваме и разсъждаваме, сякаш това не е така. Сякаш ние можем да прецениме винаги всяко нещо правилно. Живота около нас непрекъснато ни дава примери, че човека греши наляво и надясно. И се изисква една определена доза корабосърдечие и безразличие, за да решиш, че ти не си от тия. Всички могат да сбъркат, но не и ти. Нали? Много хора разсъждават по този начин. В Лука 14 глава 28 стих Исус Христос казва: защото кой от вас, когато иска да се гради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доискара? Той говори за това. Когато ти тръгнеш да правиш нещо, ти трябва да видиш дали ще успееш да го направиш. Ти трябва да прецениш дали имаш всички ресурси, всичко това, което ти е необходимо, за да можеш да свършиш това, което си започнал. Защото в притчи пък пише, че завършването на работата е по-приятно, отколкото започването. Нали? И така, всъщност, ако ние четем Библията в тази светлина, ще видим, че почти през цялото време, когато Господ общува с човека, той всъщност има спор с човека да го научи да внимава как разсъждава и да не съди това, което Бог прави според своя си ум. Защото нашите отношения с Бога не са поставени на основата на това да сме съгласни един с друг, да се договаряме. Отношенията ни с Бога са поставени на основата на вярата на човека към Бога. Просто не може да е иначе. Защото има един огромен дисбаланс в начина, по който двете страни разбират всяко нещо. Начинът, по който човек разбира своите си пътища и начинът, по който Бог разбира неговите пътища, са много различни. Отваряме и четеме цялата глава първа на пророк Малахия, който е последният пророк от Стария Завет. Господното слово наложено на Малахия за Израил. Аз ви възлюбих, казва Господ, а вие думате: В какво се вижда, че си ни възлюбил? Чета ви нарочно тази глава, за да видите как Господ се кара с евреите и им казва: аз правя едни неща, а вие ги обръщате и казвате, че не са това, което са, ами са нещо друго. Вика, в какво се вижда, че си ни възлюбил? Ние сега, ако трябва някой от нас да отговори на въпроса: по какво се вижда, че Господ е възлюбил евреите, можем ли да отговорим на този въпрос? Можем ли да даваме примери, в които се вижда, че Господ ги
Да.
обича? Ние можем. Обаче, вика, вие думате, в какво се вижда, че си ни възлюбил? Той е за тях един вид, почти не се вижда, че ги е възлюбил Господ. Може би са преминавали през някакви изпитания, било им е зле, съгласен съм. Това не означава, че Господ не ги обича. И това не означава, че те трябва да престанат да си мислят, че Господ ги обича. Защото понеже на мен днеска не ми е добре, значи Господ не ме обича. Не беше ли Исав брат на Яков, казва Господ, но аз възлюбих Яков. А Исава намразих. И направих горите му да запустеят. И наследството му да бъде за чакалите на пустинята. И ако рече Едом, ние станахме бедни, но ще съградим изново за пустелите места, то така казва Господ на силите. Те ще се градят, но аз ще съборя. И ще се нарекат нечестива страна. И люди, против които Господ негодува винаги. Очите ви ще видят това и ще речете: Господ е велик и оттатък Израилевия предел. Син почита баща си и слуга господаря си. Ако проче аз съм баща, где е почита към мене? И ако аз съм господар, къде е страхът от мене? Казва Господ на силите на вас, свещеници, които презирате името ми, но вие казвате: в какво показахме презрение към името ти? Принасяте осквернен хляб на алтаря ми. Но вие казвате: с какво те осквернихме? С това, че казвате: трапезата Господня е за презиране. И когато принесете сляпо животно за жертва, не било лошо. И когато принесете куцо или болно, не било лошо. Принеси го сега на началника си. Ще бъде ли благоразположен към теб? Или ще те приеме ли? Казва Господ на силите. И сега помолете се Богу, за да се смили над нас, понеже това зло е станало чрез вас. Ще приеме ли? Казва Господ на силите. 10 стих. Дано някой от вас би затворил вратата на храма, за да не палите огън на алтара ми на празно. Аз не благоволя към вас, казва Господ на силите. Нито ще приема принос от ръката ви, защото от изгрева на слънцето до захождането му, името ми ще бъде велико между народите и на всяко място ще се принася на името ми тамян и чист принос. Защото моето име ще бъде велико между народите, казва Господ на силите. Но вие го осквернявате, като думате: трапезата Господня е скверна и това, което тя ни доставя, ястието от нея е за презиране. Думате още: ето каква досада е тя. И я презирате, казва Господ на силите, като догарвате грабното, куцото и болното. Такъв принос, като докарвате, да го приема ли от ръцете ви, казва Господ. Затова проклет да бъде измамникът, който като има в стадото си мъжко и прави обрек, жертва Господу нещо с недостатък. Защото аз съм велик цар, казва Господ на силите, и името ми е страшно между народите. И така, това, което четем в тази глава, от една страна потвърждава това, което преди малко ви казах, че ние можем спокойно да си мислим, че едно нещо е както трябва, и то в същото време да изглежда в Божите очи абсолютно неправилно. Защо? Защото ние нямаме потенциала по някой път да виждаме нещата до край. Но има случаи тогава, когато ние имаме възможност да ги виждаме до край, ние просто не искаме да се съобразяваме и не искаме да се замислиме за тия неща. И така, има път, който се вижда прав на човека, обаче краят му са пътища към смърт. Господ е определил едни неща, как трябва да станат от самото начало. И не само това, ами той е определил много често и начина, по който нещата трябва да стават. Всяко едно нещо той го е направил с неговото предназначение. Ние, с ума, който Господ ни е дал, всичко това, което Господ ни благославя в него, ние можем да разберем много неща в нашия живот. Ние можем да разберем много неща за нас, които имаме да правим, как трябва да ги направим. И ние сме в ситуация за много неща да няма нужда да отиваме при Бога всеки път и да го питаме. Но има неща, които просто можем да ги правим, защото Господ ни е дал вече мъдрост за тия работи. Има обаче неща, които ни никога няма да знаем. Като например, какво ще се случи утре, освен ако Господ не ни каже. Нали? И понеже човек си прави планове, ама и Господ си прави планове, е много важно твоите планове да са в съгласие с Божите планове. Защото ти можеш много добре да си сметнеш твоята кула, дето имаш да я дигнеш. Обаче, ако Господ е решил да съсипе това място, където тая кула ще бъде издигната, тя ще падне заедно с всички останали къщи. Тоест, ти трябва предварително да знаеш Господ дали благоволява в това, което правиш.
Искам да питам точно във връзка с това. Значи като, понеже Исус казва, нали, да си приготвим материала за кулата, нали, в смисъл, понякога човек може да тръгне да строи нещо, когато не е 100% сигурен, че може да го завърши, да се надява само на Господ. Че...
Няма нищо, което да може да направи, обаче Господ да му каже да го направи, той ще успее да го направи. Нали? Да, ама да, има разлика между това ти да кажеш, аз се надявам на Господа, и това да кажеш, Господ ми каза да го направя.
Не казвам някой...
Това са две различни неща.
Когато Господ говори или нещо, говори за обикновения живот, когато човек решава нещо да планира да направи. И нали сега мъдрият човек, естествено, че ще планира, няма да тръгнеш да го правиш нали, без нищо, но колкото и да го планираш, повече или по-малко, голяма една част остава, където ти всъщност сега примерно можеш да... В смисъл остава една част, където се надяваш и се молиш само на Бог да поговори това да се завърши, ако е дълго. Ако е 10 години, ти може да си жив след 10 години. Може да кажеш просто Господи, нека да е волята ти, примерно изплащаш ипотека или нещо. И че ние сме толкова скрепки. В смисъл да не дава Господ, искам да кажа, че всичко, което си го мислиме, в един момент си кажеш, а окей, нали план е готов за 20 години. Да, ама този план смисъл... Твоята част е изпълнена, мъдростта е направена, но ако няма благоволението на Господ, и ако дори когато си 100% сигурен, че го започваш нещо, не, преди това не се помолиш, или т.е. не се надяваш в крайна сметка, така смисъл това ми беше мисълта за, не знам, за това, което, понеже се поставихме малко, ти каза за Исус, нали, което казва, ако тръгнем такова да строите, и после говорихме за това, колко е важно благоволява всъщност, в крайна сметка.
Ама това с лихвата и това няма връзка с кулата, защото той като тръгва да строи кулата...
Не, говорим само за кулата, за нея лихвата. Не.
Когато говорим за кулата, той трябва да провери дали има възможност да я построи. В смисъл, дали той дали ги има всичките пари, да. Всичките материали, за да я построи. Когато говорим за ипотеки и разни други работи, това не е този случай. Ние се надяваме.
Не само за винаги. Ипотека, говорим за някакъв дългосрочен план,
да.
Който е свързан с примерно и ресурси материални и времеви, да кажем. Т.е. изпълняваш и във времето и в това нещо, в крайна сметка, колкото и да е предвидено всичко, искам да кажа, мисля, че ако не е последно благоволил Бог, ти не се помолиш да благоволи Той.
Ами, например, като искаш да отвориш едно музикално училище и нямаш наистина средства за да отвориш музикално училище, ако Бог ти каже, че това е нещо, да. Което трябва да направиш, Бог ще снабди.
Обаче, ако тръгваш ти с идеята,
но не тръгваш ти, именно. Да, ти ако искаш само за себе си, свой си план да направиш, да си построиш някаква кула, трябва непрекъснато да се молиш да знаеш дали това наистина съвпада с плана на Бога. Да, и до там са нещата. Ако съвпада, Бог ще благоволи в това, което правиш, ако не съвпада.
Ти имаш задължения. Ние всички ние в живота си имаме определени неща, с които сме обвързани, с които ни задължават, ние трябва да правим някои неща. Например, тия, които са семейни, трябва да се грижат за семейството. Тия, които ходят на работа, трябва да се стараят да си вършат работа както трябва. И така нататък, и така нататък. Нали? В тия неща, там нещата са ни ясни горе-долу. Говорим за това как човек си прави плановете на сърцето си за напред. Как иска да изглежда утрешния му ден. Как трябва да постъпваме. Какво трябва да направим днеска, както трябва. Въпреки, че ние не знаем утре какво ще стане. Нали, един казва, аз се надявам на Господ всичко да е наред. Нали, друг казва, аз внимавам много нещо да не оплескам. Нали. Къде е най-правилното? Кое е най-хубавото нещо, което човек трябва да направи? И така, както ви казах в началото, нали, начинът, по който ние разбираме нещата, ние имаме граници. Ние можем да ги разбираме само до определено място. Ние не можем да разберем всичко и да сме абсолютно сигурни, че всичко ще бъде както трябва. Какво ни остава обаче за онова, което ние не знаем? Има ли нещо, което ние можем да направим за него? За това, което ние разбираме, ясно, на нас ни трябва мъдрост, на нас ни трябва себеобуздание, благочестие, нали, така нататък, как си говорихме преди малко. Но за това, което не знаем, за оная част от нашия план, която ние не можем да осигурим, можем ли да направим нещо? Истината е, че можем. Ние можем да се подсигурим и там. И ние трябва да търсим в Словото. Какво казва Словото за това, което не е в нашия дял? Това, което... Нали, аз правя нещо на тази земя в собствения си живот. Искам то да стане. Искам само да ви върна един стих в Малахия. Нали, той казва така. За Едом. И ако рече Едом, ние станахме бедни, но ще съградим изново за пустелите местата, така казва Господ на силите. Те ще съградят, но аз ще съборя. И така. Има нещо, което ако ти не го правиш както трябва, дори в тази част на проекта ти, в която ти си отговорен за това и разбираш всяко едно нещо как трябва да стане, дори ако ти го направиш перфектно, пак това не е гаранция, че ще стане. Защото Господ може да не благоволи в това нещо и да го съсипе след като ти си го направил. Не преди това. Ще изчака да го направиш, тогава ще го съсипе. Въпросът е, ти можеш ли да се застраховаш по този начин срещу това нещо? Днеска, в твоя живот. Можеш. Можеш. И как? Нали? Когато на тебе ти е ясно, че Господ знае перфектно всяко нещо как трябва да бъде. И ние не го знаем, но ние винаги можем да отидем при Бога и да го питаме какво да правим. Например, ако ти имаш някакъв план, искаш, правиш си някакъв план. Има ли един израз, който ни използваме? Това е да бъде Божията воля. Ти се молиш и казваш да бъде твоята воля, Господ. Това не е вярно. Ние не винаги се молим така. Не винаги казваме, Господи, да бъде твоята воля. Ние общо взето нормално му казваме каква е нашата воля. Нали? И забравяме накрая да кажем, Господи, и нека да бъде твоята воля. И казваме винаги, молим ти се в името на Исус Христос, смятаме, че така ги подсилваме, ще да ги запечатваме. Но всъщност, този израз да бъде твоята воля, ние го взимаме, когато го казваме, ние го взимаме от устата на Исус Христос, който се молеше в Гецсиманската градина, преди да го хванат, за да го разпънат. Тогава той го каза. Тогава той каза преди това на отец си, каква е неговата воля. Да го отмине тая чаша, ако е възможно. Но каза, но нека да не бъде моята воля, а твоята. И така, това е едното от нещата, които ние трябва да правим, което ние не правим или го правим много рядко, но което ние трябва да правим всеки път за всяко едно нещо. И така, ако аз в сърцето си искам да бъде Божията воля и имам някакъв план, аз мога ли да преценя моя план, дали той е угоден на Бога или не? Аз мога да преценя. Ако аз погледна всичко това, което аз искам да направя и го видя в развитието до толкова, колкото моят ум ми дава, и аз видя себе си в началото и в края на проекта, който искам да започна. И аз мога да си отговоря. Аз накрая по-угоден ли ще бъда на Бога? По-лесно ли ще му е на Бог да ме използва накрая на това, което съм тръгнал сега да правя, отколкото сега? Отговора на този въпрос ще ти даде голяма част от нещата, които не знаеш, които са извън твоята сила да ги решиш. Ще каже дали трябва да го правиш или не. И това е лесно, повярвайте. Само ако познаваш Бога. До толкова, доколкото Господ ни дава да го познаваме. Тоест, според това, което Господ ти е дал да разбереш за Него, ако ти го познаваш повече, ти имаш много повече потенциал да разбереш всяко едно нещо от нещата, които ти се иска да направиш или имаш възможност да направиш, дали ще успее или няма. Защото ти знаеш как ще изглежда това накрая в Божите очи. Ние имаме много планове, които ни изглеждат прави или нормални. Не виждаме нищо лошо в тях. Но ние не ги виждаме обикновено, че има нещо лошо в тях, защото ние ги преценяваме единствено и само от нашата интелектуална, емоционална, човешка гледна точка. Ако ние се научим да претегляме нещата, Притчи 4 глава 26 стих, обмисли внимателно пътеката на мнозете си и всички ти пътища нека бъдат добре уредени. Съобразно волята на онзи, който е постановил всичко от начало как трябва да бъде. Тогава всичките ни планове ще имат още една перспектива, ще имат още една гледка, ще виждаме върху тях, която ще ги показва в една светлина, която много често няма да ги представя в толкова благоприятен вид, колкото ни се струва в началото. Само защото сме се опитали да ги погледнем от гледна точка на това, което знаем за Бога вече. И колкото повече знаем за Бога, толкова повече неща ще виждаме, толкова повече неща ще ни дават възможност да кажем не на този или на този проект в нашия живот, защото ние ще видим предварително пътищата, които отиват към смърт, накрая на това, което днес искаме да направим. Ние тези пътища не можем много често да ги видим сами. Не можем да ги видим сами поради ограниченията, които имаме в начина, по който мислим. Но това, което ние получаваме от Бога като мъдрост, понякога път дори това, което получаваме от Бога като съвет, какво да направим и какво да не направим, е това, което може да ни ги покаже тези пътища предварително, или дори да не ни ги покаже, просто да ни предпази, да не стигнем до там. А оня човек, който казва в сърцето си всеки път, когато се моли, Господи, нека да бъде Твоята воля, а не моята. Той няма никакво ограничение, или Господ няма абсолютно никакво ограничение да го предпази и да го предупреди от всяко нещо, което той иска да направи, което не е както трябва. А защото ти, като казваш да бъде Твоята воля, ти изрично даваш право на Бога да дойде и да те спре. Когато ти не искаш нещо да стане и ти казваш да бъде Твоята воля, ти изрично даваш право на Бога да го направи, въпреки че ти не го искаш. Ти се съгласяваш предварително. Това направи Исус Христос. Той можеше да се откаже в Гециманската градина и ние нямаше днеска да имаме това събрание. И днеска нямаше да имаме шанс да се спасим. Но той каза, Господи, ако трябва това нещо да стане, нека то да стане. И то стана. Слава на Бога да бъде. И така, в това нещо ние виждаме нещо за себе си. Нещо за себе си. Това как ние трябва да разсъждаваме. И затова искам накрая да прочетем отново от Притчи 3 глава. Значи книга Притчи Соломон започва като един баща, който получава сина си. Му казва, бе, сине, внимавай на това, което ти говориш, защото това е нещо, това е много важно за теб. Това, което искам да ти кажа. И той казва така в 3 глава. Сине мой, не забравяй поуката ми и сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години от живот и мир ще ти притурят те. Благост и вярност нека не те оставят. Вържи ги около шията си. Начертай ги на плочата на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и човеците. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще управя пътеките. Ти всички пътеки, за които говорихме до сега. Не мисли себе си за мъдър. Бой се от Господа и се отклонявай от злото. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите. Това означава, че ще бъде добре. Ще живееш добре. Ще имаш това, от което имаш нужда. Няма да си в недоимък. Няма да... Ще имаш какво да ядеш. Ще имаш къде да живееш. И с това казва, ще бъде здраве на тялото ти и влага на костите. Почитай Господа от имота си, от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще се преливат с ново вино. Сине мой, не презирай наказанието от Господа и да не ти дотегва, когато Той те изобличава. Защото Господ изобличава оня, когато люби, както и баща, сина, който му е мил. Блажен оня човек, който е намерил мъдрост и човек, който е придобил разум, защото търговията с нея е по-износна от търговията с сребро и печалбата от нея е по-скъпа от чисто злато. Тя е по-скъпа от безценни камъни и нищо, което би желал ти, не се сравнява с нея. С кое? С печалбата от търговията с мъдростта. Тогава, когато човек постъпва с мъдрост, печалбата му е много повече от всичките пари, които иначе може да спечели с хитрост. Дългоденствие в десницата й, а в левицата й богатство и слава. Пътищата й са пътища приятни и всичките й пътеки мир. Това не са уния пътища на смърт, за които говори Онести. Тя е дело на живот за тия, които я прегръщат и блажени са уния, които я държат. С мъдрост Господ основа земята, с разум утвърди небето. Чрез неговото знание се разтвориха бездните и от облаците капе роса. И когато ти поискаш от Бога мъдрост, Господ ти дава от тази мъдрост да знаеш кое как трябва да бъде. И той, когато те... Той не ни държи, ние сме говорили за това нещо. Господ не те държи в някакво неведение, какво трябва да стане и само трябва да... Той ти казва, това първи, зави наляво, сега зави надясно и това е. Не ти казва къде отиваш. Напротив, той ти казва през цялото време къде трябва да отидеш. Той ти помага и ти казва откъде трябва да минеш. Но ти знаеш какво прави той през цялото време в живота ти. И така. Сине мой, тия неща да не се отдалечават от очите ти. Пази здравомислие и разсъдителност. Така те ще бъдат живот на душата ти и украшение на шията ти. Тогава ще ходиш безопасно по пътя си. И ногата ти не ще се спъне. Когато лягаш, не ще се страхуваш. Да, ще лягаш и сънят ти ще бъде славен. Не ще се боиш от внезапен страх, нито от буря, когато нападне нечестивите. Защото Господ ще бъде твое упование и ще пази ногата ти, ногата ти да не се хване. Не въздържай доброто от уния, на които се дължи, когато ти дава ръката да им го направиш. Не казвай на ближния си, иди върни се пак и ще ти дам утре, когато имаш при себе си това, което му се пада. Не измисляй зло против ближния си, който с увереност живее при тебе. Не се карай с него без причина, като не ти е направил зло. Не завиждай на насилник човек, и не избирай ни един от пътищата му, защото Господ се гноси от опакия, но интимно общува с праведните. Тук има и други преводи, но интимното му общение е с праведните. Как беше?
А тук пише съвсем друго. Неговият завет е с праведни. Господ се гноси от ходене по лъжи и пътища, а неговият доверен съвет е с праведни.
Неговият доверен, да. Тук при мен е думата е интимен.
А тук е казано интимно общуване
с праведни. Да, интимно общуване с праведни. Тоест Господ има едно особено общуване с онези, които се боят от него и се отдалечават от зло. Проклетие от Господа има в дома на нечестивия, а той благославя жилището на праведните. Наистина той се присмива на присмивачите, а на смирените дава благодат. Мъдрите ще наследят слава, а безумните ще отнесат срам. Слава да бъде на Бога. И така, Господ ни казва, когато ти искаш да направиш нещо, което ти мислиш за утрешния си ден, има две неща, които са много важни за теб. Едното е да ходиш със страх пред мене, да внимаваш в пътищата си, да признаваш винаги мен. Казва, защото Господ ще бъде твое упование. Тук малко са обърнати нещата, нали? Аз съм този, който уповавам на Бога. А всъщност Господ казва, аз ще бъда твоето упование. Аз ще бъда твоето упование, защото ти уповаваш на мене. Т.е. аз не уповавам на нещо друго, аз уповавам на Бога. И така Господ ще бъде твое упование и ще пази ногата ти да не се хване. И така, ако ти имаш страх от Бога, Господ, и казваш Господи да бъде твоята воля, Господ винаги може да предупреди и може да те спре, преди да се хванеш в капана на собствените си план. Но има още едно нещо, което Господ ти казва във всичките тези неща. То е, че днеска, ако ти внимаваш живота ти да бъде угоден на Бога. Ако ти живееш за Него, а не за себе си. Ако ти вършиш това, което на Него му е угодно. Защото не е въпросът да казваш да бъде твоята воля за това, което ти искаш да направиш. А да кажеш... Здрасти, Марио! Господ ти казва... Какво ще направиш?
Сваря.
Господ ти казва, че ти ако днеска искаш да бъдеш угоден на Бога, онова, което сърцето ти иска да направи, Господ ще го вземе и ще го благослови. Ти няма нужда да го питаш какво ще стане утре. И дали, Господи, това дали е добре да го направя. Защо няма нужда да го питаш? Защото ти предварително си поискал да направиш това, което Господ иска. Тук не е въпроса на това да кажеш, Господи, може ли да благоволиш в моя план? А да кажеш, Господи, аз благоволявам в твоя план. И аз искам да работя за това, което ти искаш да направиш. Това, което направи Исус Христос. Това не беше неговия план. Това беше плана на Отец, на неговия Отец. И той благоволи в това, което Отец искаше да направи за нас. И го направи. И като се обърнем обратно да четем в Исаия за него, ще видим как Господ казва, ако ти направиш това и това и това и това, ето аз ще те благословя и, нали, и ще направя така, че ти, когато да се обръщаш към мен, аз винаги ще бъда при тебе и ще ти отговарям. Ще казваш, Господи, и аз ще викам, ето ме. Господ ще казва, да, какво има? Кажи какво има. Лъчо, какво има? Защо? Защото Лъчо преди това нещо е направил със собствения си живот. И то е повече от това да кажеш, Господи, нека да бъде твоята воля. Нали? Аз искам, ели, какво си да стане, ама нека да бъде твоята воля. Каквото стане. Въпросът е ти да кажеш, добре, моята воля да си ходи. Аз искам да видя какво Господ иска всъщност да направи с моя живот. И фактически, искаш ли днеска да не се притесняваш за това, което си започнал да правиш за утрешния си ден? Кажи, днеска утрешния ми ден принадлежи на Бога. И тогава ти няма да се притесняваш за утрешния си ден. Ще спиш спокойно, няма да имаш внезапен страх. Защото Господ ще бъде твое упование. Слава да бъде на Бога. Господ да ви благослови и да бъде Неговата воля.